ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 6 ሰነ 218 ወይ ከዓ 19 ጉንበት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ኣቐዲምና ድሕሪ ዜናን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝብን ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ኮሚሽን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዝምልከት ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝጠመተ እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ንምትግባሩ ዝበፅሖ መደምደምታ ምስ ኤርትራ ዘሎ ውጥረት ከም ዘህድኦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝነበረ እውን ሞት ኣልቦ ውግእ እዩ ኢሎም። ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕዚ ንትግባሮም ክትፅዕርን ክትፅበን ፀንሐት ሃገር እያ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ከም ዝትግብሮ ትማሊ ድሕሪ ምግላፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ፀረ ብልሽውና ጉባኤ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኩነታት ውጥረት ዝመልኦን ኣዝዩ ኣፀጋሚኒ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
ኖ ዋር ኖ ፒስ የሚባል ነገር የለን። የአሁኑ ሁኔታ ሞት አልባ ጦርነት ብየዋሉ።
ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን። ዘሎ ኩነታት ሞት ኣልቦ ውግእ ኢለ እዩ ኣለኹ። ሞት ክተርፍ ከሎ ንኩናት ዘድሊ ኩሉ ወፃኢ፣ ኩሉ ምድላው፣ ኩሉ ስልጠና፣ ኩሉ ውጥረት ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ዶብ ነይሩ እዩ። ንኩናት ካብ ዝወስደሉ ግዜ ንላዕሊ ንምድላው ሕዚ ደኾን እጥቃዕ እኽእል እናበለ ብስነ ልቦና ምስቃዩ ካብ ኩናት ከምዘይንእስ ብሓቂ ምግንዛብ የድሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣስዒቦም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሃሩር ኣብ በረኻ ኣብ ዕርዲ እናተሳቀየ ዘሎ ወታደር ወይ ተዋጊኡ ኣይፈለየሉ ወይ ሰላም ኮይኑ ከም ካልእ ወታደር ኣብ ዝተረጋግአ መንፈስ ክነብር ኣይከኣለን። ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዘይኮነስ ሞት ኣልቦ ኩናት ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደሓደ ግዜ ሞት ዝተሓወሶ ኮይኑ እዩ ፀኒሕ ኢሎም። እዚ ጉዳይ ጠጠው ኢሉ ብሙሉእ ዓቕሚ ናብ ሰላም ንክንሳገር ልዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንቐርኒ ኣፍሪቃ የድሊ እውን ኢሎም።
ሓላፊነት በተሰማው መንገድ እና ሓላፊነት የሚወስድ መንግስት ሆነን በቀጠናችን ሰላም ማረጋገጥ
ሓላፍነት ብዝተሰምዖ መንገድን ሓላፍነት ብዝወስድ መንግስቲ ኮይና ኣብ ዘባና ሰላም ክረጋገጽ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣውቶቡስ ባቡር ኢኮኖሚ ክዝርግሐን ኣሕዋት ህዝብታት ክራኸቡ ምግባር ቀዳሚ ስጉምቲ ምውሳድ ካባናት ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክግንዘቦ የድሊ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መብርሂኦም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሰላማዊ ርክብ ዘምፅኦ ረብሓ ኢኮኖሚ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ሙሉእ ዓቕምናን ሓይልናን ናብ ሰላም፣ ናብ ፍቕሪ ዕርቅን ክሰጋገርን ካብ ጎንፅታት ወፂና ነቲ ዝዓበየ ጸላኢ ድኽነት ብምጥፋእ ኩሉና ንዕብየት ሰላምን ብልፅግናን ኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ብሓባር ክንረባረብ ሓደራብል ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበትሉን። ግን ሓደ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ፣ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕጂ ንተግባሮኦም ክትፅዕር ክትፅበን ዝፀንሐት ሃገር እያ። ሕጂ ኢትዮጵያ ድሕሪ 18 ዓመታት ንስምምዕ ኣልጀርስን ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ምባላ ካብ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 18 ዓመታት ጀሚራ ክትሓቶን ክትቃለሰሉን ዝፀንሐት መትከል ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ኣይኮ ኮነን ኢሎም ኣለዉ። ቅድመ ኩነት ናይ ኩሉ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግባረ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ውድባት መድረኽን ሰማያዊ ፓርቲን ካብ መንግስቲ ሕቶ ድርድር ከም ዝቐረበሎምን ልዝብ ንምጅማር ድልዋት ምዃኖምን ኣፍሊጦም። እቲ ልዝብ ገለልተኛ ናይ ውሽጢ ሃገር ኣደራደርቲ ክህልዎ እዩ ተባሂሉሎ ኣቦ ወንበር ኤፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መድረኽ ሓዱሽ ፀውዒት ቀሪቡሉሎ ኢሎም።
ለነገሩ ምንም የሚደበቅ የለም። ለድርድር ጠይቆናል። ለዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ መድረክ
ዝሕባእ ነገር የለን ንድርድር ሓቲቱናሎ መድረኽ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንድርድር ዝቐርብ ይመስለኒ። ምምስራት ሃገራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንልዝብ ክነቕርቦ ኢና። ሓቃዊ ሰላማዊ ስግግር ኣብዛ ሃገር ንክመፅእ ናብ ኢህወደግ ንኸይድ ባዶ ኢድና ከይኮነስ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ሰነድ ኣዳሊና ንልዝብ ክንቐርብ ኢና እዮም ዝበሉ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ተመሳሳሊ ፃውዒት ከም ዝቐረበሎም ዝገለፁ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እውን ከምዚ ኢሎም፣
መንግስት የተለያዩ ነገሮችን ለማስተካከል ለመደራደር ዝግጁ ነውና ከዚህ በፊትም ድርድር ላይ ነበር።
መንግስቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ከዓሪ ንምልዛብ ድልዊ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልዝብ ነይርኹም ገዲፍኩም ወፂኹም፣ ሕዚ ግን ክትምለሱን ክንዘራረብን ንሓተኩም ኣለና ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝቃለሱ ኩሎም ክፍጠር እዩ ኣብ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣትዮም ክሕግዙ ምፅውዖም ይዝክር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣዋልድ ጥራሕ ንዝመሃራሉ ቤት ትምህርቲ ብቕድሚት ማልሶኒ ብሓይሊ ዝወረሩ ወለዲ ደቆም ከም ዝወሰዱ ተፈሊጡ። ምክንያቱ ድማ ኣመሓደርቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንተን ተምሃሮ ሓለዋ ኣይገበሩሉን ብዝብል ክሲ ዝሓለፈ ዓርቢ ሰለስተ ኣዋልድ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ተፈሊጡሎ። ፖሊስ ምርመራ ይገብር ከም ዘሎን ፓርላማ ተሃገር እውን ኣብቲ ምርመራ ይሳተፍ ከም ዘሎን ተሓቢሩሎ። ናይ ጓቲማላ እሳተ ጎመራ ፊዮጎ ዳግም ነቲጉ ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወትን ነበርትን ካብቲ ሓደጋ ንምምላጥ ካሃድሙ ከም ዝውዕሉ ተገሊጹ። ሃገራዊ ኤጀንሲ ሓደጋ ትማልሶሉስ ካብቲ እሳተ ጎመራ ሓመኩሽቲ ጋዝን ዶንጎላን ናብ ሰማይ ይውንጨፍ ብምንባሩ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ ኣዝዙ እዩ። ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ዝተዋፈሩ ፍሉይ ስርሒት ኮማንዶ ቁፅሮም ክንኪ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ። ማዕረ ክንደይ ከም ዝንኪ ግን ቪኦኤ ከረጋገፅ ኣይከኣለን። ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ኣንጻር ጉጅለታት ሽብር ይዋጋእ፣ ንወታደራት መሓዙታት ሃገራት እውን የሰልጥን። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቅዱስ ጾም ረመዳን ምክንያት ብምግባር ሎም ምሸት ፈላማይ ዝኾነ ናይ ኢፍጣር ድራር ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝእንግዱ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ቅድም ክብል ብተፀዋታይነትን ንዝተፈላለዩ ክለባት ብምስልጣንን ዝፍለጥ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣሰልጣኒ ጋንታ ደደቢት ዝነበረን ንጉሰ ደስታ ብቕድም ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሃንደበታዊ ሕማም ምስ ዓረፈ ሎማዓንቲ ረቡዕ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ከተማ ማጨው ስነ ስርዓት ቀብሩ ከም ዝተፈፀመ ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈፃሚ ስራሕ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንውዕል ኣልጀርስን ተቐቢሉ ከም ዝትግብሮ ትማልሰሉ ኣፍሊጡ እዩ። ርእቶ ነበርቲ ከተማ ባድመ ንምርካብ ሎሚ ዝገበርናየ ፈተነ ንክልተ ሰባት ረኪብና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ጋሽኦም ባዕሎም ከለሉ እዮም።
መጋዚ ግርማ ዘላ ለባሪ ባድመ
ትማሊ ምሸት ኢትዮጵያ ንኮሚሽን ዶብን ንውዕል ኣልጀረስን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢላ ኣላ። ብዘይ ቅድሚ ኩነት እውን ክትግብሮ እያ ኢሉ ኣሎ ህወደግ። እንታይ ተሰማዕኩም?
እዚ ንዘይሓልፍ ዝኩሉ መስዋዕት ንክፋላ ይመድለየ ንርብዓ ንደቡ ማለት እዩ። ተወሪርና ተባሂልና ዝኩሉ መስዋዕት ብሄር ብሄረሰባት ብምሉኦ መስዋዕት ገይረብሉ ልዕሊ 50,000 ዝኣክል መኣው እንዳሃለወ ሬሳ ተቀቢሩ ብሳዓዲ ሬሳና ንመን ይና ኣይና ካብስሩ ታ መሬት ክንወብስር ከተንህዝ ከብስር እንታይ ይስሩ ንህዝቢ ንህዝቢ ዘጋጭ እምበር ሰላም ክፍጠር ኢለ ከይሓስብ ብውሽጢ ኣነሱ ተዝህቡውን ይብስሩ ፍርዲ ነሩ ይኸውን ይኽእል ቶም ህዝብታት ንሰላም ዘላቅ ሰላም ክብሉ ክረኣዲ ዝግቦም ኢለ ዝኣምን ኣነ።
ጎረቤትካ ቤተሰብካ እንታይ ክትብሉ ውዕልኩም?
ንሽየጥና ዘለና እምበር ተወክለ ኣይኮነን ፍሪዙ ዘሎ
ኩነታት ኣይደግመልካን እየ እንታይ ከም ትሕልፉ ዘለኹም እታ ዘላ እንኮ ፍታሕ በታ ዝተወሰነት ምቕጻል እዩ እዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ህወደግን መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዊሕ ከምኡ ካብ ዝብል መፍትሕ ስለ ዘይተረኽብዎ ካብዚ ንድሓር ደኣ ክሳዕ መዓስ ክትፅበዩ ዝብል ሕቶ እንተቐረበካ ኸ
ሞናይ ንህዝቢ ዕጣፋ እንታ ከንታይ እዩ ክኸውን ኮይኑ የመስካ ንህዝቢ ንሕዝቢ ነብሪ ኮይኑ መንግስቲ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ንሕር ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ከንታይ ክገብሮ ዳ ኒሄ ብስርሒ እዩ እንታይ ክገብሮ ني سلامي فطر يلون يا امني انا وني قبل انطالو دهون دي نغير منياتو فريمي تو حيل حرس فريمي يبال تو حيل فرو ودا ودا هنورو خميلم سايدرغو برامو تقراري وبس نعاهم من انا ايلون فزغار وبزنور حزب خيت فانا قلم درس ازي فرع الغاز انا سلامي محمد ولا انا الله زعنا
رايمو نغاسي كبرت يابلاي
انيلي انيلش
برانا جبرسلاسي بان
ابي خات نبر
او كتم ابادمه قواتو وليده አለ 54ን ዴረለው
ሀራይ ባድመን ከባቢ አን በመሰረት ቢይን ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ኸምዝ ተዋሃበይ ፍለጥዩሞ ነዝው ዕልዙይ ነዝው ሳነዚ ክንተ ግብሮ ኢና ተቀቢልና ይወልና ኢሎሎ ተማል ይወደግ እንታይ ተሰሚዕኩ አንታይ ትብል
አለ አባነ ተወሊድ አበ መድሐንተ ይተወረሉ አለምና ግን ይተበሪኛላ ኒ ኢትዮጵያ ክባስዮም ምስአነማት ምስአ ኤርትራ ናሽናል ሆኖብሪዮም እንተዘበረ ሲጣራ ናይ አውሮፓን በር ብትክክል አውሮፓን ተፊውም ካርታ ይኮነል ሲዘረም መዘለው ህጅ ለፍታ ኃይለም አይኮነል መስለና አንተ ካይራ ማዝርግር ምታው ኢትዮጵያ ግርግር ዝፈጠሩን በር ኢትዮጵያ ሰላም ዝገብር አይኮነል ህጅ ብደቃ ብመራህታ ከተሕምስ ይሰማዓለና ማለት ለመጀመታፊ
ብርሃን መንግስት ኢትዮጵያ ህወሓቱን አባል ናይት ገዛ አፓርትን ዲዩ አብ ቀድሚ ዳኛታት ቀሪቦም ዝተፈረደ ድማ ክንቀበልን ክንትግብሪና ኢሎም ቃልኣትዮም ዝሓለፉ 17 16 ዓመታት ዘሕለፍኩም ወህይወት ንስኻት ፈልጠኻ ሞ እንታይ ሞዳ ኻሊእ መዋፅ የሎን ንኤርትራውያን ውን ንኢትዮጵያውያን ውን ዝሓለፍ 17 ዓመት ፅቡቕ ኣይነበረን ሞ በታ ዳይነት ናብ ሰላም ንኺድ ናብ ምዕባለ ንኺድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህወደ ግን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ሞ ካሊእ እንታይ መማረፂ ሞዳ ኣለኩም
ተሰክሊራ አፍት መጀመርታ ናይጄሪያ ወዕልቱ ፈራራ መሆነው ከመጀረሻ ይግባይ ዘይውሉ ማለት ጎደለይ አውሮፓውያን ዝጎበረኦ ስርሒ ስለዚህ ስብይን አይተበየነን አይለካን ዘሎ ብይን ተበየኒ
ሰራዊት ኢትዮጵያ ብመሰረት ትውሳነ እንድሕር ካብቲ ከባቢ ክስሕብ ኮይኑ ሞ ትደው ተጠሪሩ ናብ ኤርትራ ከኣቱ እንድሕር ኮይኑ እቲ ከተማ ምርጫኹም እንታይ ይኸውን
ምርጫና ካብ 48 ና ተቆርጢራ ከተማ ባድመ ካብኡን ስጋ ሕጂ ዘለዉ ሰማዕታት ኣብ ቤተክርስትያን ክልዓሉ እንተገዲድና እዚ ከዘይ ኮይኑ ንሕና ካብ ባድመ ንለቀሉ ምክንያት ዋላ ሓደ የለን ከባድመ መፂ መንድሕ ድገና ኢልና ብስሩ ኣይሕሰብን ንምንታይ ከምዚ ሓሰብዎ መንጎ እዚኦም ይወደግ ኣነ ይፈልጥኒ ክለቀ እንተኮይኑ ሰማዕታት ዘለዉ እሶም ፍሕሪ ይክለቀ ኣነ ዘይግነተ ኢትዮጵያዊየ ዝክትል ብፃዕ እንተይልኒ ዝበዓለም ክወፅእ ዝኽእል እንታይ እንታይ መሰላት ኣለውኒ እዚኦም መሰለይ ከይተነፈጉ ዓለም ክምስክረለይን ክሕግዘንን ምስሊ ዝብ ማለት እየ
ሕራይ እምበኣር ይቕንየለይ ብርሃነ ቐሺ ገብረ ስላሴ
እንተ ከይተትርፈለይ ግን ከምዝበልኮን ብሙሉአን ሓንታ ከየትረፍካ ንገረለይ ይወደግ ይፍለጥ ኤርትራ ትፍለጥ
ሕራይ ይቕንየለይ ብርሃነ ቐሺ ገብረ ስላሴ
ይቕንየለይ
ርኢቶ ካልኦት ነበርቲ ከባቢ ብቐጥታ ዘትንክፎም ነበርትን ካልእ ክፍሊ ክልል ትግራይን እውን ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መደብና ክንሓልፍ ኢና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከም ዝወሰነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ትማሊ ምፍላጡ ይዝከር እዚ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ዓመታት ዘንፀባርቆ መርገፂ ዝተፈለየ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣርባዕተ ምሁራት ማለት ንኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ዓዲምሎ ናብኡ ብቐጥታ ክሕልፈኩም
يقنيلي اتو ابراهيم عبد النور دكتور عاوت ولد ميكائيل اتو ابراها دستا ناب علولا سولومون زيت مالي زوصه مغلصي وسانه منغسي ايتوبيا سيترا سلام المفطر نتي بكوميشن دوب استوسنا وسانه مولو بمولو تقابلنا يو كنتو غبرون سرحلو لنا مبال معاك هاندبديو كنكري خايو
طبو يقنيلي تولد انا هاندبتي زولو يكونن بترغاغامي منغسي ايتوبيا وعلى الجرس كم استقبله ዳርጋ ሀብ 2004 ነትሒዙ እንዳገለፀ መፂ እዩ ምናልባት ገለ ሰባት ኣፈላላይ ክርእዩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለዮ ብመትከል ተቐቢለዮ ዝብላ ኣፈላላያት እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ዝኾነ ጠቓላሊ ግን ንሰላምን ኖርማላይዜሽንን ጠቓላሊ ከዓ ካብ ናይ ዶብ ሕቶ ብዝሓለፈ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ ድግፎን የድንቆን እየ ኮይኑ ግን እዛ ሕዚ ወፅያ ዘላ መግለፂ ዝተፈለየ ነገር ይርከብ ኩሉን ንምባል ደለየ
ዝተፈላለዩ ኣብኡ ከለካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለካ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ እውን ኢኻ
ፅቡቅ እሞ ኣነቲ ኣብ ክብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽፈትን እትሐ ዘሎ ሽግር እውን ንኽፍታሕ ድሌትና እዩ ንክንቀሳቀሰሉ እውን ኣለና ኢና። እንተኾነ ግን ሰላም ክፍጠር ዝኽእል በቲ ኢህወደግ ኣውፂእዎ ዘሎ ወይም ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። እቲ ውሳነ ክንቅበሎ ኢና ባድሚ ከምዚ ክንገብር ኢና ድብል ነገር ብዙ ናይ ኢህአዴግ ውሳኔ እዚ ሰላም ክመፅእ ኣይኽእልን። ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ መጀመርያ ተመኡ ዘለዉ ህዝብታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምቅርራብ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ። መጀመርያ እተኡ ዘሎ ነባራይ ህዝቢ እውን ዝርርብ ክግበር ኣለዎ፣ ድልቱ ክሕተት ኣለዎ። ምስኡ ተማኺርካ ምስ ካልኦት ውድባት ወይ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ተመኻኺርካ እዩ ውሳነ ክውሰን ዝግብኦ እምበር ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፀኻ ፓርቲ ወሲኑ እዚ ገይረ ኣለኹምሞ ሰላም ክሰትን እዩ ሰላም ንምስፋን ኢለ እየ ከምዚ ዝገብር ዘለኹም ዋሉ ትኽክል ኮይኑ ኣይተሰምዕንን። ምክንያቱ ከምኡ ጌይርካ ሰላም ከምዘይመፅእ ስለ ዝተረድኡ እዮም ትካዕ ሕዚ ተይፈትሑ ወፀኒሖም ሞት ሕዚ እውን ፖለቲካ ውሳኔ ጌይርካ ከምዚ ክንገብር ኢና ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ኣብቱ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብቱ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብምትዕራቅ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ብምዝርራብ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ።
እወ ሕራይ ኣብኡ ከለካ ግን ንፁር ንክኸውን እዚ ናይ ሕጂ ንስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ ኣለኹ ዝብል ኣቶ ኣብርሃ ሓድሽ ነገር ሪኢካሉ ዶ ወይስ ኣርእካሉን?
እወ ሓድሽ ነገር ሪኦ ኣለኹ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዋላ እቲ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ዋላ ተቐቢሎ የ ይበል ዝተወሰነ ግን ቅድመ ኩነት ነይሩ ኣብ ተፈፃፅሙኡ ሽግር ከይፍጠር ክንዘራረበሉ ኣለና ዝብል ነይርዎ። ሕዚ ግን ባድሚ ሂውናዮም ኢና ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝኸብዎም እዚ ከዓ እቲ ፓርክ ትገዛእ ፓርቲ በዓል ተሰብሲቡ ዝወሰኖ ከም ዝኾነ እየ ዝርዳእ። ስለዚ ሓድሽ ነገር እዩ ሕዚ ኮ ጠቕሊና ክድዎም ኢና ዝብል እዩ። ስለዚ ብምኻብ ክፍታሕ ይኽእል ዞት ሽግር እዩ ሕዚ ትናተይ ሕቶ
ሕራይ ናብ ኢብራሂም ዓብደኑር ምስ ሓዲኦም ተሰማማዕ ዶ ወይስ ናትካ ሰፍለይ ርእቶ ኣለካ ንዓኻ ከ ሃንደበድዩ ከመይ ተቐቢልካዮ?
ብመጀመርያ ተወልደይ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ወኪለ ዘይኮነ ብውልቂ ብነፍሰይ ዝዛረብ ከም ዘለኹ ፍሉጥ ንክገብሮ ደሊ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ንሳቶም ኣብ ሓድሕዶም ዝዛረብዎ ንዓቶም ዝምልከት እዩ። ከም ኤርትራዊ መጠን ከም ዝሪኦ ግን እቲ ውዕል ናይ መጨረሽታን ወሳኒን ከም ምዃኑ መጠን ኢትዮጵያውያን ንዕኡ ተረድኦም ንዕኡ ተቐቢሎም ነባሪ ሰላም ንምፍጣር ኢሎም እንተደኣ ውዝሰርሑ ኮይኖም ወገን ኤርትራ ቅቡል ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። ስጋዕ እቲ ነገር ኣብ መጨረሽቱ ዝረአ ብወገን ኤርትራውያን ብፅሞና ክረአ ከም ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብኡ ዝተረፈ ንገዛ እርሶም ኢትዮጵያውያን ኣረዳድኦም ዝተፈላለየ መስል እሞ ነቲ ጉዳይ በቲ ክውን ዘለዎ በቲ ፋይናል ኤን ባይንዲን ናይ መጨረሽታን ቀያዲን ዝኾነ ውሳኔ ብኡ ተወሲኖም ተዳ ዘይከይዶም ነባሪ ሰላም ክመፅእ ከምዘይክእል ክርድእዎ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ።
ራይ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል እዚ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትማሊ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኢልካ ዶ ተኣምን?
ተወልደ የቐኒየለይ ንዝሃብካና ዕድል ቅድሚ ናብ ሕቶካ ምእታዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ዘውህብ ንቅድሚ ዝጠመተ ኣሰጓጉማን ሓድሽ ኣብ ሂወደግ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ንኣሽቱ ሰልፍታት ኢህወደግ ዘቐውማ ይኹና ኢትዮጵያ ብሓፈሹ ሓድሽ ምሁር ንቅድሚ ዝጥምት መሪሕነት ምህላው ንኢትዮጵያውያን እንኳ ሓጎሶኩም ክብሎም ይደሊ። ንሙሉእ ትዞባ ከዓ ተስፋ ዘውህብ ኣንፈት ብምዃኑ ንኩላትና ክንሓብሮን ክንድግፎን ብፅሞና ክንከታተሎን ዝግበኣና ትስፉ ሓዋሁና ኣብቲ ምህላውና ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ እውን እንኳ ሓጎሰካ ክብሎን ዓወት እውን ይምነየሉ። እዚ ኮይኑ እዚ መፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ሓድሽ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብትሕዝቶ ዝወፂሉ ዘሎ ሃዋሁን እቲ ኣውፂዎ ዘሎ መሪሕነትን ኩሉ እዚ ሓድሽ ይገብሮ ንዓይ ብትሕዝቱ ነቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ናይ ኣብ 2002 ዝተዋህበ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውሳነ ሙሉእ ብምሉእ ምቕባልን ንኸነተብሮ ምብገስ ኣለናን ምባል ሓደ ዓብዪ ዝላ ንቕድሚት እዩ። እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣካል ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ሕጂ ግን እቲ መራሒ ሰልፊ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዚ ዓብይ ለውጡ ኣለዎ። ካልኣይቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዎ መራሕቲ ከዓ ብወለዶ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብኣተሓሳስባ ይኹን ሓድሽን ንእሽተይን ንቕድሚ ዝጥምትን ብምዃኑ እዚ ኩሉ ሓድሽ ይገብሮን ትስፉ ይገብሮን ሰላም ንምርግጋፅን ዝክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ሃናፂ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራዊ ጽምዶ ንኽኣትውን ዓዳሚ ኮይኑ ይስማዓኒ። እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ካይጃጀወ ልክዕ ሓንቲ ሓያል መግለፂ ዘውፅኦ ካይጃጀወ ሕጂ እውን ንቅድሚት ክውጨፍ ይላቦ። እሱ ክገብር ዘኽእሎ ነጥብታት ከዓ ኣብ ናይ ኣልጀርስ ወርሒ 12/2002 ዝተፈረመ ስምምዕ የኽእሎ። ንሱ እንታይ እዩ? ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መሬት ናይ ኤርትራ ዝተባህለ ክወፅእ ኣለዎ። ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ዝተባህለ መሬት እንተለውን ኤርትራ ሰራዊታ ይኹን ምምሕዳራታ ክትስሕባ ኣለዋ። ናይ ዩኤን ናይ ካርቶግራፊ ሓላፊ ከም ፀሓፊ ናይቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኮይኑ ዘገልግል ብናቱ ኣማኻርነት እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን እንደገና 2007 ስርሑ ኣደፍኪሉ ዝነበረ ናይ ዶብ ኮሚሽን ተበራቢሩ እንደገና ብኣማኻርነት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካርቶግራፊ እቲ ትባሬ ኣባይታ ከውዕሎ ብህፁፅ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ይፅውዕ እቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ። ንሱ ንክትግበር ከዓ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ይኹን ካብ ካልእ ቦታታት ክወፅእ፣ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከዓ ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ መሬታት እንተሎ ከምኡ ገይሩ ክፈናሰትን ምሕደራዊ ምስግጋራት ክግበርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን። እዚ ከዓ ንዓለምለኻዊ ሕጊ ምኽባር ዳኣ እምበር ናይ ምፍራህን ናይ ኮንሴሽንን ገለን ኣይኮነን። ክልቲኦም ሃገራት በብወገኖም ክገብርዎ ዘለዎ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ። እዚ ንድሕሪት ሸርተተት ካይብልን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸሰርናዮ ዕድላት ዳግም ንኸይንኸስሮምን ብሕጂ እቲ ዞባ ይኹን ቶም ክልቲኦም ህዝብታት ክረብሕዎም ዝኽእሉ ናይ ሓባር ጠቕምታት ክውን ንምግባር ከዓ ክልቲኡ መንግስታት ብሓባር ብንጥፈትን ናይ ሰላም መንገዲ ክፀምድን ክሰርሕን የድልዮም ዳቦም። ኣነ ከዓ ከም ዜጋ ኤርትራዊ
ይቀኒለይ ዶክተር ዓወት ካልኣይ ግዜ ዝምለሰካ ይመስለኒን። ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታብ ሓደ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከብዚ እዋን እዚ እንታይ ትፅበየ ብፍላይ ነዚ መግለፂ ዝብል ምለሰካ ክኸውን ካልኦት እውን ከምኡ። ናብ ኣሉላ ሰሎሙን እንደገና፣ እዚ ለውጢ እዚ ማለት እዚ መግለፂ እዚ ውፅኢት ናይዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቅልጡፍ ፖለቲካዊ ለውጢ ኮይኑ ይረአየካ ዶ?
ኣዎ ብመዳይ ንሱ ምንም ሕቶ የብሉን። ኣነ ኣብቲ ትሕዝቶ መንግስቲ ኤርትራ ዲማንድ ምዝጠልቦ ኣተሓሒዘ ክሪኦ ከለኹ ነፍሲ መግለፂ ዘንበብዎን ተሓዱሽነቱ እታ ህዝበልካ እያ ነጥቢ ተስማዕምዐኒ እያ ታያንሳውን ይወደግ ኣብ ዲሴምበር 2017 ን17 መዓልትታት ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ ክንዝከር ኣብኡ ብዙሓት ነገራት ዘት እዩ። ብፍላይ እቶም ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስቴር ዝነበሩ መራሒ ናይቲ ግንባር ወደግ ዝነበሩን ኣይቶ ሃይለማርያም ዝገለፅዎ ሚድያ ወፂኦም ምስተን ካልኦት ውድባት ብሓደ ኮይኖም ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝኾነ ይኹን ነገር ክረአ ኣለዎ ዝብል ርኢና ኢና ኢሎም። እዚ ያው ውሽጣዊ ፖለቲካ ጥራሕ ኣይኮነስ ካልኦት ዞባውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ውን ተተረኣየም እዩ። ሓደ ጉዳይ ካብ ብቐንዲ ዝተረኣየ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ። ስለዚ ኣብኡ ዝሓለፉ ውሳነታት እዮም ሕዝና ምትግባር ዘእቶ ዘሎ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ምስቲ ዝመፀ ለውጢ ፖለቲካዊ ሪፎርም ዝተካየደ ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ዝመፀ ኢለ ይኣምን። ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ እውን ተደጋጋሚ ብህዝቢ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ። እቲ ከባቢ ልምዓት ይህሰ ዘሎ ብሰንኪዝ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ሰላማይ ኩናት ኩነታት ዘይምፍትሑ እዩ ዝብል ድፍኢት ገዛ ውድብ ናይቲ ክልል ናብ ሕወሓት ይቐርብ ነይሩ። ግን ሕወሓት እውን ዝህቦ መልሲ ብተደጋጋሚ እንታይ እዩ እቲ እነካይዶ ዘለና ናይ ተሃድሶ መድረኽ ይርዮ ኣሎ እዩ። ኮይኑ ግን ብፌደራል ደረጃ ዝውሰን ጉዳይ እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕወሓት በይኑ ክልል ደረጃ ወይ ብከም ሕወሓት ሓደ ውድብ ይወደግ ኮይኑ ዝርዮ ኣይኮነን። ኣጠቃላሊ ደረጃ ይወደግ ግን ብደረጃ ፌደራል መንግስቲ ዝረአ እዩ ዝብል ምላሽ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ከይዱ ዘሎ ፖለቲካዊ ክሳይ ኣብኡ ዝተወሰነ ውሳነ ኣካል ናቱ ገይረ ይወስደ እየ።
ከምቲ ክጠቕሶ ፀናሕካ ምናልባት እዚ ሰላም ምስ ኤርትራ ዝብል ከም ኣጀንዳ እውን ቅድሚ ኩሉ ንሕና ነትሕዞ ኣጀንዳ እዩ ኣብ ኣኼባ ይህወደግ ናትና ኣጀንዳ እዩ ይብል ነይሩ ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ኣቦ መንበር ሕወሓት። ብዝኾነ ናብ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ምሕዳራት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ከመይ ዓይነት ስምምዕ ወይ ምቅዳው ዘሎ መስለካ?
ኣብዚ ጉዳይ እቲ ናይ ክልል ምምሕዳር ማለት ህወሓት እውን ምስቲ ካልኦት ሰባት ኮይኖም ብሓሳብ ዝወሰንዎ እዮ ገይረ ዝወስዶ ወሲኖምዎ እዮም። እንትኾነ ግን ዶክተር ኣብይ ወይም እቲ ኢህደግ ኣውፅእዎ ዝተባሃለ ውሳነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞ ክገጥሙ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ነቲ ሓሳብ ንምልዛብ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተቀየረ የለን ክንላዘብ ኢና ሕዚ እውን ብዝርርብ ኢና ክንፈትሖ ዝብል ናይ መለዘብ ነቲ ህዝቢ ናይ መለዘቢ ነገር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ይግመት እዩ። እንተሆነ ግን ዚድ አክንላ ዘቢና ወሳኒ ተቀብልና ያለና ግን ክንላ ዘቢና ዝብልኮ 16 ዓመት ተቆጽሮ አለ ነውህ ግዘል ገበረ እዩ ስለዚህ ህዝብ እንደገና ባድሞ ወሳኒ ክንወሚና ልብል ዝረረ ወይም ወሳኔ ወይም ለሚዲያ ወኸም ዝገር ካምግላጽ አይመድለ የነሩ ስለዚህ እቱ ክንላ ዘቢና ክንዘራረብና ልባን ህዝ የለም ብዘይ ምንም ቅድመ ሁኔታ ባድመ ክንወሚና ዝብል እዩ ዘለ ህዝብ
ሕራይ አቶ ኢብራሂም አብደኑር እስኻ መንግስቲ ኤርትራ እንተትኸውን እዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተወሓደ የተባብዕ እዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ክሳብ ዝተጉበርኩሞ ንሕና እውን ኣብ ጎንኹም ኣለና ምባል ዝጎድኣካ ዶ መስለካ
ተወልደ ሓደ ነገር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ዘይኮነ መጀመርያ እቲ በርዲክት ምስ መፀት ውሳኔ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ቦርደር ኮሚሽን ዝወሰነሉ መዓልቲ ብኣፍ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ፍጹም ዝኾነ ሰላም ንኽርከብ ብምባል ምንየቱ ገሊጹ ነይሩ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ክገልጾን ክብሎን ዝኽእል ነገራት የለን ምክንያቱ ብንጹር ኣብቲ ዝተገብረ ውዕል ዓንቀፅ 4 ንኡስ ዓንቀፅ 15 ከም ዝብሎ ፋይናል ኤንድ ባይንዲን ምዃኑ ሞ ክልቲአን ሃገራት ከዓ ብዘይ እንተ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘ ፓርቲስ ኣግሪ ዛት ዘ ደሊሚኔሽን ኤንድ ዲማርኬሽን ዲተርሚኔሽን ኦፍ ዘ ኮሚሽን ሻል ቢ ፋይናል ኤንድ ባይንዲን Each party shall respect the border to determine as well as the territorial integrity and sovereignty of the other party zibil nu'u klete hal marahtina hagrat ferimom liom bidhriu etu sanem smotre bqatana mitgbari khiyet gubo izza halafa 10 amatat bisankina ikepia gotetet mbal ኣብዘይደሊ ተጻብኦን ናይ ቁጠባን ናይ ካልእ ብምሉእ ጎርቦታት ከይተረፈ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ጉዲታቶ ኣፀኒሓ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንተ ደኣ ንዑ ክነተግብርና ዝብሉ ኮይኖም ብመንግስቲ ኤርትራ ቀደም ውን ኢልዎ እዩ ነቲ ሰላም ካብ ቀደማ ትሒዙ ዝፀውዖ ስለ ዝኾነ ዘማስ ቢ ወልካምት ንዝኾነ ይኹን ነገር ንሰላም ዘምፅእ ካብቲ ተጎቢጡ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ እንተ ደኣ ወፂኦም ሞ ንዕኡን ምትግባር ኣብ ዝብገስሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ከም ዝወሃቦ ንዕኡን ምትግባር ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ ምንም ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ከም ዘይመፅእ ንኩሉ ሰብ ርዱ እዩ ሕቶ እውን ዘድልዮ ኣይኮነ ማለት እየ
እዚ መደብ በዚ ኣይተዛዘመን መቐፀልትኡ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ከነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ንዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣቶ ብሩሃ ደስታ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙንን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ብሽም ሰማዕትና ንመስግን ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ቪኦኤ ኣብ ናይ ትማል ምሸት ዜናኹም ፅቡቅ ዜና ስሚዑኹምና ኢትዮጵያ ናይቲ ናይ ውዕል ኣድገርስ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢላቶ ዜና ስሚዑኹምና ንሰላም ዝኸይድ ተገዲ እሞ እዚ ኣብ ግብሪ ክንኽር ከዓ ንኣምላክ ንፅሊ እቲ ን16 ዓመት ሸንክለል ዘበሉና እንቋዕ ተቐበልዎ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ተሓወስ ከም ዝቕበሎ ዝፀኛ እዩ ቴንክ ዩ
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደስ ዘሕለፍኩምዎ ዜና ዝገርም ንሚ 30 ዓመታት ባሕርታት ኤርትራ ካብ ጎወጣታት ስርዓታት ኢትዮጵያ መፅተመንፂሉ ናብ ዋኖታቱ ዝተመልሰ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተባታቲኑ ን30 ዓመታት ድሕሪ ምፅንዑ ሕጂ ዳግማይ ስርርዕ ገይሩ ክኸውን ሓድሽ መራሒ ተዛሪቡ መስደመም ሓድሽ ባሕሪ ዋና ዘይብሉ ኣበይ ተረክበ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ካብቲ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ መኣዝኑ ንምስሓስን ኣብ ዘይተጨበጠ ተስፋታት ንክነብር ዝግበር ናይ ኣጉል ፈተነታት እዩ ሎሚ ብከምዚ ዝታለ ሕብረተሰብ ከምዚ የለ ክፈልጡ ኣለዎም ያኣኒለ ኣብርሃም እያሱ
ንወሃብቲ ርእቶ ዜና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ንኸኣኸር ንኣት ቪኦኤ ኒውስታት ከሚልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና በዝምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍርቂኤ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
has come to you from the Voice of America, Washington.